Nu, manuprāt, viens no tādiem šedevriem ir viņa indiešu dieviete, šī skulptūriņa. Mākslinieks bija piesūcinājis audumu ar porcelāna masu un to uzklājas uz figūriņas. Un audums ir izdedis, bet šī faktūra un auduma iespējas ir saglabājies. Un tālāk viena no indiešu divietēm šajā izstādē ir ar tādu fantastisku ažūru apģērbu ietērti. Tādā veidā viņš to ir radījis. Ar to, ka porcelāns tas nav tikai tie trauki, ko mēs lietojam ikdienā, tās smagās, masīvās kafijas krūzes, bet tas ir ļoti cēls, ļoti tāds, nu, ja tā var teikt, intelektuāls materiāls, kurā var mākslinieks, ja viņam ir šī vēlme viņā strādāt, parādīt savu meistarību un savu profesionālo līmeni ļoti dažādi. Un man liekas, ka tas būs arī tas izstādes galvenais uzdevums, un to mēs arī piedāvājam apskatīties šajā izstādē.